Et erstatningskrav kan være på vej mod den danske stat, efter at en rapport tidligere på måneden slog fast, at Søfartsstyrelsen burde have foretaget en såkaldt havnestatskontrol af skibet Scandinavian Star, inden det fik lov at sejle med passagerer i april 1990. Efter 7 dage drift opstod en brand, eller den blev påsat, jo, mens skibet var på vej fra Frederikshavn til Oslo. 159 mennesker døde, og en masse efterladte står stadig her 32 år efter, og håber, at den danske stat vil påtage sig ansvaret for den del af katastrofen. Vi skal tale med advokat Mads Pramming, der mener, at de efterladte har en sag. Det er om en halv time her i Radio 4 morgen.
Og det er en sag, vi i det hele taget vender en hel del her til morgen, kommer til at fylde, fordi det jo altså netop er også en sag, der har betydet rigtig meget for rigtig mange mennesker. Altså mennesker, der nu er efterladte til folk, der omkom i branden.
Der skal nok være en, der på en eller anden måde har noget med det her at gøre, som lytter med og tænker, kan jeg bidrage? Hvis du har lyst til at skrive til os, må du gerne gøre det, og du kan sagtens være anonym. Altså enten kommentar til, hvorvidt den danske stat bør påtage sig det her ansvar og udbetale en form for kompensation eller erstatning til de efterladte, og i øvrigt til de 300 mennesker, som overlevede branden, men hvor nogen jo fik skader på helbredet, blandt andet fordi der var masser af giftig røg efter den her brand. Hvis du har holdninger til sagen, så må du gerne ytre dig i en sms til nummer 1424. Og hvis du har input, som måske er mere noget, vi skal arbejde videre med i de kommende dage, så kan du altså også skrive til os helt sikkert anonymt på nummeret 1424. Altså tag din telefon og skriv en sms til os, hvis du har noget på hjerte i forhold til Scandinavian Star.
Du lytter til Radio 4 Morgen her til morgen med Kasper Harbo og Anne Philipsen, hvor klokken nu er 7:07.
Godmorgen.
Og nu skal det handle om bilfri søndag. Der er måske nogen, der vil tænke, det kan jeg godt huske, hvordan det føltes dengang i 70'erne. Men det er faktisk også nu endnu et bud på, hvordan vi kan spare i den energikrisetid, som vi jo står midt i, og som også venter os i det kommende stykke tid. Det er altså en løsning, der er blevet aktuel igen. I hvert fald er det planen, at dele af Aarhus bliver bilfri om søndagen. Det er blevet vedtaget i en ny budgetaftale. Præcis hvor stort et område, der skal være bilfrit, det er stadig uklart. Og hvor længe den her forsøgsordning med bilfri søndag vil løbe, det ved man heller ikke endnu. Det eneste aftalen vidner om, det er, at det kommer til at blive lokalt. Og så skal de øvrige detaljer forhandles på plads på et senere tidspunkt. Men tanken om en bilfri søndag i Aarhus, det er ikke noget, der sådan umiddelbart begejstrer Aarhus Cityforening. Og dig, Claus Bæk, godmorgen.
Godmorgen.
Hvor du altså er direktør i Cityforeningen. Ja, ja. Hvorfor er du imod, at Aarhus bliver bilfri om søndagen?
Først og fremmest vil jeg sige, at Aarhus er jo en metropol i dansk målestoksforhold. Aarhus er en kulturby, Aarhus er en detailby, og rigtig mange mennesker besøger Aarhus om søndagen, både for at besøge byens kulturelle institutioner, museer, art, den gamle by, og naturligvis også store dele af detailhandlen. Og der skal det jo helt klart være muligt at kunne køre ind i byen og parkere i de store P-huse som Dock 1 og de andre store P-huse, vi har. Så tanken om at lukke byen ned for trafik om søndagen, vil jo koste omsætning for hele bylivet. Så det er sådan den grundlæggende modstand, som vi har.
Men der er jo ikke tale om, at man ikke kan komme ind i midtbyen af Aarhus og handle eller gå på museum. Det handler bare om, at man skal ændre sin måde at komme dertil på. Altså, så hvordan kan du vide, at det overhovedet vil få betydning for eksempel omsætningen?
Nej, folk de kommer jo typisk i bil fra de omkringliggende byer.
Så kan de måske parkere lidt udenfor og så gå ind eller tage en bus ind eller lignende.
Jo, ja, men vi lever i, det er jo den virkelige verden, vi skal kigge ind i, og sådan fungerer tingene jo ikke. Og vi har en kollektiv betjening af Aarhus for omegnsbyerne, der er meget, meget dårlig, og som blev nedskåret, da man indførte letbanen. Og det ser ud til at blive endnu værre. Altså, jeg synes, i stedet for, at man skulle gøre Aarhus til en venlig by i forhold til turisterne. Vi skal have bilerne hurtigt ind i byen, og vi skal have dem til at parkere i de store P-huse, og så skal vi selvfølgelig have folk til at gå rundt i byen, og ikke lægge og køre rundt i bilen på den måde. Men det med at simpelthen lave en bilfri søndag eller flere Det er noget, der hører fortiden til. Jeg kan godt huske det i 70'erne. Men der var det jo ligesom en national bilfri søndag, hvor man ikke måtte køre i bil i hele landet. Jeg forestår så ikke, at vi skal indføre den slags igen. Men et lokalt tiltag som det her vil også koste utrolig mange penge nu for Aarhus Kommune og for hele embedsmandsværket, som skal i gang med at hitte ud af, hvordan gør man det her. Jeg mener ikke, det har nogen gang på jorden.
Men Claus Bæk, hvordan kan du egentlig vide, hvad for nogle konsekvenser det vil få? For som du selv siger, så er det jo i hvert fald en del år siden, at man har forsøgt sig med det her sidst. Så hvad baserer du det på, når du siger, at det kommer til at koste omsætning? Folk kommer ikke til at bruge byen om søndagen?
Jamen, jeg baserer det på sund logik. Fordi at folk, jeg tror ikke, at folk de vil køre fra vores omkringliggende byer og andre dele af landet og sætte bilen et sted og så tage et tog eller en bus, eller hvordan skal det så ske? Og som jeg hører, så skal vi samtidig have forslaget, at man skal lave en større event den dag. Det vil sige, at der skal ekstra mange mennesker ind i byen, som skal sætte deres bil et eller andet sted. Det kræver så en kollektiv trafik, der bliver opgraderet i den grad. Så jeg kan også forestille mig et kaos i forhold til de mennesker, som så ønsker at komme ind. Altså prøv at høre, vi kører jo også om ganske få år alle sammen i elbiler, som ikke forurener, biler, som bliver meget, meget mindre. Vi går en helt, helt anden teknologisk fremtid i møde. Og jeg synes, at Enhedslistens forslag mere egentlig er symbolpolitik, end det er et reelt forslag, der kan føres ud i livet.
Ja, men vil du hvad, så lad os lige få Enhedslisten på banen her i skikkelse af Ture Hastrup, der sidder i byrådet i Aarhus Kommune for Enhedslisten.
Ja.
Godmorgen.
Godmorgen, er jeg igennem?
Du er igennem, og du er jo også ordfører for De Bilfri Søndag, som jo er et forslag, der er groet i jeres have, og nu også er vedtaget i budgetaftalen i kommunen. Vi hører her, at det er symbolpolitik fra Cityforeningens direktør Claus Bæk. Har han ret i det?
Altså nu har vi jo kun fået gennemført én bilfri søndag, så i den forstand kan Claus Bæk have en pointe. Men vi foreslog faktisk flere bilfri søndage, men nu må vi jo så leve med, at vi har fået én bilfri søndag til at demonstrere, hvordan det kunne virke. Men vi stiller jo ikke det her forslag sådan som sjov og narestreger. Det vil vi gerne gøre det til, gerne sammen med Aarhus Cityforening. Men vi stiller jo forslag, fordi bilismen er i vækst. Vi har en klimakrise. Vi har en energikrise. Vi har anbefalinger om, at vi skal sænke vores olieforbrug. Og der er simpelthen, og det er på tværs i Aarhus Byråd, en erkendelse af behovet for en stor reduktion af biltrafik i forhold til de mål, vi har om at blive CO2-neutral i 2030. Og jeg kan jo nævne så, at bilfri søndag blev indført som mulighed for de større byer i 2021 af regeringen. Der er så ikke så mange, der har grebet chancen. Og så i marts i år, der kom der faktisk en anbefaling fra det internationale energiagentur, som har indførelse af bilfri søndag som et af 10 midler til at sænke olieforbruget som reaktion på Putins invasion af Ukraine. Og hvis Aarhus går ind og har en bilfri søndag, jamen så kan vi jo tilslutte os den muntre forsamling af 3.000 byer, der deltog sidste år i det, der hedder European Mobility Week. Men jeg vil også gerne svare konkret, altså nu kan jeg så svare med det svar, vi fik fra Teknik og Miljø, at effekten af bilfri områder i centrale bydele, og det er jo det, der bekymrer Aarhus Cityforening, jamen det er, at det har en positiv effekt på trafiksikkerhed, byliv og handelsliv.
Hvordan det?
Vi tager den engang til, og handelsliv. Altså, de internationale studier viser jo ikke, at det nødvendigvis er sådan, at hvis man indfører en bilfri søndag, at så vil handelslivet i Aarhus blive påvirket voldsomt. Men vi vil hellere komme ind med et positivt udspil.
Ja.
Nu er det jo vedtaget, og der skal være en hel dag et stort udsnit af Aarhus Kommune. Og så vil vi jo gerne have borgerne inddraget i, hvordan skal det så organiseres. Og jeg kan da allerede høre nogle idéer til, hvad man kan gøre.
Ture Hastrup, altså når du får lige lov til at vende en lille smule, så skal vi lige have Claus Bæk til at svare på det. Altså, fordi I er jo ret uenige om I mener, at det her det vil få en god eller en dårlig effekt på handlen. Hvad siger du til det, som du hører her fra Ture Hastrup, Claus Bæk?
Jamen, jeg er stadigvæk ganske overbevist om, at der vil komme væsentligt færre mennesker til byen. Jeg synes i stedet for, at vi skal fortsætte med at eksperimentere på den måde, som vi gør, hvor vi lukker nogle bestemte gadeområder. Det kan i Aarhus her være Vestergade, Jægergårdsgade, et latinerkvarter, og vi kunne finde andre områder, som man kunne lukke i bestemte, på bestemte tidspunkter, hvor man har en sommerfest og så videre. Men prøv lige at høre her, vi skal tænke på byens kulturliv. Vi skal tænke på, at vi har store museer. Vi har ældre mennesker, som også skal ind i byen på byens teater. Vi skal også tænke på alle de beboere, som bor i Aarhus. Man kan jo ikke stavnsbinde folk og sige, at om søndagen må du ikke køre ud. Vi har jo over 300.000 beboere i Aarhus. Og selvfølgelig skal de kunne køre ud og besøge deres familier med deres bil. Altså bilen er jo frihed. Vi kan ikke tage friheden fra folk. Selvfølgelig skal vi passe på klimaet og CO2-udledningen. Men det kan gøres på andre måder. Og igen så vil jeg sige, at jeg synes, at vi skulle gøre Aarhus til en forgangsby i forhold til at være venlig over for bilisterne, men at tænke langsigtet. Her tænker jeg på elbilerne, som bliver mindre.
Men Claus Bech, hvis vi tager udgangspunkt i dag, ja, så handler det jo også om, at vi står ud over for en energikrise, ikke? Og her har man så et tiltag, som i hvert fald i tidligere tider har været en måde også at på en eller anden måde afhjælpe en energikrise på. Kan du se i lyset af det, at det så kan være en god idé at sige, vi offrer os måske lidt her, men til gengæld så løser vi et kollektivt problem?
Nej, fordi på det tidspunkt, man gjorde det, der var det en landsdækkende sag, og der lukkede man helt af på biltrafik om søndagen. Og det har selvfølgelig en effekt. Det her, det er noget lapperi, hvis man tror, at man kan ved at lukke Aarhus af, og jeg hører egentlig også Enhedslisten snakke om hele Aarhus Kommune, og der vil være så store logistiske udfordringer, og den kollektive trafik skal udvides i den grad. Jeg mener simpelthen ikke, at det har en gang på jorden, men vi går da positivt ind i den her dialog med Enhedslisten og har en kuffert fyldt med gode argumenter. Vi skal passe på vores dejlige by og kulturlivet, detailhandlen, og det gør man ikke ved at skræmme folk væk og sige, at de ikke må komme til Aarhus i deres bil.
Du er Hastrup fra Enhedslisten, ja, og altså også ordfører på det her forslag. Hvor meget effekt vil det reelt have på energikrisen, på klimaet, og hvor meget handler det her i virkeligheden om at lave en gimmick en enkelt dag, og så sige, jamen, så har vi ligesom gjort et eller andet for at skabe opmærksomhed?
Jamen, som jeg startede med at sige, så er det jo ikke fra vores side ting som nogen gimmick. Det var heller ikke kun ting som en dag.
Men det bliver jo kun en dag nu.
Vi havde tænkt det som en mere permanent ordning, hvor man kunne indføre det. Og det vil jo ikke være, altså det er der faktisk en helt lille større byer, der har også i Europa. Altså vi tager Bruxelles, Edinburgh, Vancouver, Tokyo og andre byer. Men der gør man det jo rent faktisk for at fremme. Udover det med energikrisen, så er det jo noget med at få fremmet den offentlige sundhed. Altså det betyder, det er jo ganske enkelt, at luftforurening skader beboerne i Aarhus og har gjort det i årevis, ikke? Det her, det er jo ikke, det er jo rettet imod vores CO2-udledning, og vi kan bare konstatere desværre, at de rapporter, vi får, det er, at CO2-udledning fra transporten i Aarhus er voksende i øjeblikket. Den burde jo være faldende, hvis vi skal nå i mål med at være CO2-neutrale i 2030. Og vi vil jo gerne have, at man også laver lokale arrangementer den søndag. Jeg synes, det er positivt. Vi går gerne i en dialog om, hvordan kan vi så gøre det fint i forhold til Aarhus Midtby. Og der er jo også ting, man kan gøre i forhold til at få transporteret folk. Men ellers så kan ideen jo også være, at man i stedet for at transportere sig ind fra Malling, at så laver man faktisk en festlig dag ud af det i Malling. Malling så muligheden for at hoppe på en letbane.
Ja.
Så lad os tage nogle af de andre byer.
Men ved du hvad, det lyder som om, at der er masser af ting, I kan gå i dialog omkring. Altså Thur Hastrup fra Enhedslisten, tak fordi du var med her og ordfører på forslaget. Og også tak til dig, Claus Bech, direktør i Aarhus City Forening.
Og det, der var en masse lokale argumenter her, det var i virkeligheden også udsprunget af en masse globale dagsordner, altså både klimadagsordenen og den energimangel, som kommer til at sætte sit præg på den vinter, vi går ind i nu. Derfor er det her en diskussion, som kommer til at opstå i mange byer, og det kan være, du også har holdninger til, hvorvidt bilfri søndag skal frem fra Danmarks historien igen. Du er velkommen til at skrive til os, hvis du har holdninger til de interviews, du hører i Radio 4 morgen. Kartoffelkur i 2022? Nej tak. Aarhus er godt, jeg ikke bor der. Jeg skal vores lytter Jesper. Han kommer heller ikke på besøg, hvis byen bliver lukket ned for biler.
Mikkel synes, det kunne man da godt bruge i København, sådan en bilfri søndag. Lokalt.
Giv lyd på 1424, hvis du har holdninger til det, du hører her hos os.
Tre millioner danskere har fået en mindre dose coronavaccine, end der ellers var anbefalet. Det er en historie, som DR fortæller om, og det drejer sig om Pfizer-BioNTech-vaccinen, fordi da vaccinerne dengang i en periode var en mangelvare, så fandt Sundhedsstyrelsen en ny måde til at udnytte de sparsomme vacciner bedre.
Det skulle ske ved at trække en ekstra dosis op af de små hætteglas, som vaccinen blev leveret i. Den særlige måde at dosere vaccinerne i flere doser på fremgik af en retningslinje, som Sundhedsstyrelsen sendte ud i maj sidste år. Men metoden førte også til en underdosering på omkring 10%. Altså man fik simpelthen 10% mindre, end man egentlig skulle have ifølge forskrifterne. Statens Serum Institut advarede af flere omgange om, at det ikke fulgte de rigtige retningslinjer for brug af Pfizer-BioNTech-vaccinen. Sundhedsstyrelsens retningslinje blev fulgt i langt de fleste steder i landet og galt i et år frem til maj i år. Og dermed er der altså omkring 3 millioner danskere, der har fået mindre Pfizer-BioNTech, end der egentlig stod i papirerne i første omgang.
Men metoden her er altså også et spørgsmål, som vi kommer til at diskutere her til morgen.
Jamen altså, hvor alvorligt er det egentlig, at mange af os har fået 90% af en fuld dosis? Professor i eksperimentel virologi ved Københavns Universitet, Allan Randrup Thomsen, svarer her.
Jamen, det er sådan set det, der er problemet. Det kan man rent faktisk ikke sige, fordi man har opereret uden for de anbefalinger, som er gældende fra leverandøren omkring, hvad man skal gøre. Og det er sådan set det, der er hele problemet. at man ikke kan sige hverken det ene eller det andet. Antageligt har det ikke betydet noget. Måske har der været enkelt af dem, der responderer dårligst på vaccinen, som har responderet lidt dårligere, men det betyder ikke nødvendigvis, at de slet ikke har responderet, og derfor måske slet ikke har haft nogen reduktion i deres forsvar. Så det er egentlig usikkerheden omkring det, der er problemet, snarere end det er nogen dokumenteret viden om, at den dosis, der er givet, har været insufficient.
Professor Allan Randrup Thomsen mener, at det er bemærkelsesværdigt, at man har afveget fra de officielle retningslinjer, men han er samtidig også påpasselig med at rette sigtekornet mod Sundhedsstyrelsen.
Altså, jeg vil nødt til at bruge ordet kritik, men man kan sige, i begyndelsen af forløbet, hvor vi havde mangel på vacciner, ja, der kan jeg sådan set godt forstå, at man kan have valgt at se igennem fingre med det her, fordi som sagt, den størrelsesorden, hvor afvigelsen ligger i, er ikke så voldsomt stor. Men det, jeg ikke forstår, er, at man ikke lige så snart, at man havde leverancerne på plads, retter op på det, og så kommer til at køre inden for den dosering, som er anbefalet. Altså det er, sådan som jeg ser det, meget usædvanligt, at man fra myndighedernes side ikke følger og holder sig inden for de godkendelsesrammer, som leverandøren har anbefalet. Og når man i andre sammenhænge har diskuteret med Sundhedsstyrelsen om, hvorvidt man kunne afvige fra de godkendte dosis og intervaller, jamen så har man sagt, at det kunne man ikke, fordi så gælder garantien fra leverandøren om, at det virker ikke. Så jeg undrer mig, hvad der er sket i denne her sammenhæng. Det er sådan set mest det, der er sådan umiddelbart for mig at se problemet.
Men selvom det her med underdosering kan lyde ret alvorligt, så ser nyheden måske i virkeligheden værre ud på papiret, end den egentlig har haft af konsekvenser, altså hvor store konsekvenser den egentlig har haft i virkeligheden, mener Allan Randrup Thomsen.
Ja, altså det vil jeg sige, det er der meget, der taler for, men som jeg har sagt tidligere, jeg kan ikke vide det med sikkerhed, fordi der foreligger ikke data. Altså det, som kan gøre mig en lille smule urolig, det er, at netop når det gælder Pfizer-vaccinen, så har den haft en tendens til i flere undersøgelser at være lidt dårligere end Moderna, og Pfizer kører med en lavere dosis end Moderna, så det kan være, at man har været mere på grænsen til det optimale dosisinterval med Pfizer-vaccinen end Moderna, og derfor vil man så også være mere sårbar, hvis man begynder yderligere at reducere på dosis. Men som sagt, jeg tror ikke, det har betydet noget for flertallet af befolkningen, men hvorvidt det har betydet noget for nogle få udvalgte, som i overordnet forstand responderer dårligere på vacciner, det kan jeg som sagt ikke sige noget om.
Overfor DR afviser Sundhedsstyrelsens direktør Søren Brostrøm, at der skulle være tale om, at man har doseret på en problematisk måde. Vi lykkedes i Danmark med en fantastisk optimal udnyttelse af vaccinedoser i en situation, hvor vi manglede vacciner, og det havde været fuldstændig uansvarligt af os ikke at gøre det. Jeg kan fuldstændig afvise, at vores retningslinjer har åbnet for systematisk underdosering, lyder det altså fra Sundhedsstyrelsens direktør Søren Brostrøm.
Klokken er 7:25. Du lytter til Radio 4 morgen. I dag kan vi fortælle, at pårørende til ofrene for brandkatastrofen på passagerfærgen Scandinavian Star i 1990, hvor 159 mennesker døde, kræver en økonomisk kompensation fra den danske stat. Vi taler efter nyhederne med advokat Mads Pramming, der skal hjælpe os med at forstå, om den sag har nogen gang på jord. Men nu har jeg lige en sådan historisk gennemgang af det her, fordi det er altså ofte meget lange juridiske slagsmål, der går forud, før offentlige myndigheder indrømmer fejl, og der går endnu længere tid, før nogen får erstatning. Tidligere i år blev det faktisk besluttet at give erstatning til grønlandske børn, der blev fjernet fra deres familie og plantet i Danmark som del af et socialt eksperiment. De fik 250.000 kroner i erstatning og en undskyldning, men det havde de vel at mærke også ventet på i 70 år. Hvorvidt Scandinavian Star-offrenes familier er berettiget til noget lignende, vil snart blive afklaret, fordi advokat Mads Pramming ser muligheder i det, og Søfartsstyrelsen har jo altså en form for ansvar. Det blev slået fast i en rapport, der kom tidligere på måneden. Men det er ikke nogen naturlov, at der falder sådan en erstatning i forbindelse med færgekatastrofer. Et af de største forlis nogensinde var passagerfærgen Estonia, der tabte bogporten og sank på vej til Stockholm. Her døde over 800 mennesker. Der blev udbetalt forsikring, men der blev ikke udbetalt erstatning fra rederiet, selvom en gruppe efterladte forsøgte med et stort sagsanlæg. Det blev ikke bevist, at der var en grov eller bevidst fejl, som kunne tilskrives rederiet. Det kunne til gengæld godt bevises, at nogen havde lavet fatale fejl, da krydstogtskibet Costa Concordia ramte et undersøgsskær og væltede i Middelhavet for 11 år siden. Det forliste skyld simpelthen, at kaptajnen ikke var opmærksom, og der blev i øvrigt heller ikke iværksat redning hurtigt nok. Her fik alle passagerer en kontant erstatning, og der blev også indgået forlig med en række af de pårørende til de 34 dødsofre efterfølgende. Det handler ikke kun om penge, det handler også om retfærdighedsfølelse, fortæller nogle af de mennesker, der har prøvet noget lignende. I England der har man haft en katastrofe, hvor efterspillet er trukket ud lige så længe som Scandinavian Star. Hillsborough-katastrofen, der skete i Sheffield, der blev lukket alt for mange mennesker ind på et fodboldstadion, og 96 døde. Ved den lejlighed forsøgte politiet at dække over sin egen fejl, og der gik hele 32 år, før South Yorkshire Police sagde undskyld og betalte en kompensation, gennemsnitlig 100.000 kroner, til 600 af de berørte familier og nogle af dem, der kom til skade. Her er der lige et interviewbid fra BBC. Anne Eyre, hun var selv på Hillsborough Stadion under katastrofen, og forklarede, at det var ikke pengene, men det, at skylden bliver placeret hos nogle andre end ofrene.
There was the trauma of the day, but the cover-up, I would say for many of us, I can speak personally, was almost a much bigger challenge to deal with. And survivor guilt, sadly, for some of my friends and others that were in touch with as survivors, has even proved fatal. It's so difficult to live with the ongoing guilt and having been blamed, even though we knew that we were not responsible.
Det er så svært at leve videre med den skyldfølelse, selvom vi godt vidste, at vi ikke selv havde nogen skyld, fortæller hun her, og refererer også til, at der var flere døde blandt de mennesker, der overlevede katastrofen, fordi de simpelthen ødelagde deres liv efterfølgende. På den anden side af nyhederne skal vi se nærmere på den appel om kompensation, som nu kommer fra de efterladte til Scandinavian Star-katastrofen. Her er det altså den danske stat, der er skyldig, fordi en rapport fra tidligere denne måned slog fast, at Søfartsstyrelsen burde have inspiceret skibet, før det fik lov at fragte passagerer fra en dansk havn. Det hedder havnestatskontrol, og det fandt altså ikke sted. Det rejser også nogle gode spørgsmål. Hvor mange penge skal der til, før det føles retfærdigt, og hvordan kan penge overhovedet gøre en forskel efter så mange år? Det berørte jo altså rigtig mange mennesker, det her. Der var 33 danskere, der døde, og der var mange hundrede, der på den måde mistede kære. Så hvis du lytter med her, du som måske også blev berørt af katastrofen, du skal vide, at du kan skrive til os på sms, med kommentarer eller spørgsmål, og du kan også komme med input, som vi kan arbejde videre med i de næste dage. Nummeret herind, det er 1424. Du skal bare skrive til os, hvis du har noget til os her på Radio 4. Altså nummeret er 1424.
Imens skal vi have en omgang nyheder med Asbjørn Møller. Det skal vi, fordi klokken er 7:30.
Det er en god idé at forkorte kandidatuddannelsen med et år, det mener Sille Hall Eholm, der er kandidatstuderende i statskundskab på Københavns Universitet og medlem af Københavns Borgerrepræsentation for Venstre. Regeringen vil senere i dag fremlægge et forslag om, at hver anden universitetsstuderende skal have en etårig kandidatuddannelse. Og selvom Djøf og Dansk Industri ikke mener, at det er en god idé at skære på længden, så støtter Sille Hall Eholm op om forslaget.
Helt præmissen om, at alle skal have en toårig kandidat for, at man kan... for at man kan blive dannet på den ordentlige måde. Det har jeg svært ved at forstå, for jeg ikke rigtig ser tiden som værende den definerende faktor for, hvorvidt man får en ordentlig uddannelse eller ej. Jeg vil langt hellere have en kvalitetsfyldt uddannelse på kortere tid, end jeg vil have en uddannelse på 2 år, fordi at der er nogen, der er bekymret for, hvorvidt den bliver dårligere, hvis den bliver halveret i tid.
Forslaget om at halvere halvdelen af kandidatuddannelserne er en del af reformudspillet Danmark kan mere 3, som bliver præsenteret senere i dag. Inger Støjberg erkender fejl i sag om adskillelse af asylpar, men hun angrer stadigvæk ikke, det skriver Berlingske. Henrik Møring fortæller mere.
Inger Støjberg blev i december sidste år idømt 60 dages fængsel i rigsretten for ulovligt at have beordret en række asylpar adskilt i sin tid som udlændinge- og integrationsminister. 9 måneder senere erkender hun nu i et interview med Berlingske, at dommen var en konsekvens af, at hun havde begået formelle fejl i sit virke som minister. Adspurgt om hun angrer sine handlinger, siger hun til avisen, nej, det gør jeg ikke, men jeg anerkender, at der var formelle ting, der skulle gøres anderledes. Overfor avisen giver hun dog udtryk for, at hun fortryder, at hun handlede, som hun gjorde. Ja, jeg vil gerne have været de fejl foruden, siger Inger Støjberg. Reflektionerne kommer efter, at Inger Støjberg, som i dag er leder for Danmarksdemokraterne, har meddelt, at hun gerne vil med i en borgerlig regering efter næste folketingsvalg. Hun understreger, at hun, hvis hun skulle blive minister igen, på ingen måde ønsker at bryde loven igen.
Den ulovlige adskillelse af asylpar fandt sted i 2016. Den britiske pund dykkede til rekordlavt niveau efter, at Storbritanniens finansminister forleden kom med en række nye skattelettelser, det skriver nyhedsbureauet AFP. På de asiatiske markeder faldt det britiske pund helt ned til 1,035 amerikanske dollar, hvilket ifølge nyhedsbureauet er det laveste nogensinde. Den britiske finansminister lancerede sin nye plan i fredags, og kort efter begyndte det britiske pund at falde. Planen indeholder blandt andet store skattelettelser for selskaber og erhvervsdrivende, og finansministeren hævder, at planen vil sætte skub i den britiske økonomi. Det her er en hidtil uset pakke af skatteincitamenter til, at selskaber kan investere, vokse og skabe arbejdspladser på tværs af hele landet, sagde han ifølge avisen The Guardian fredag. Danmark vandt 2-0 over de franske verdensmestre i Parken i Nations League-gruppespillet i går aftes. Kasper Dolberg og Andreas Skov Olsen scorede i første halvleg. Danmark blev nummer 2 i gruppen og nåede derfor ikke en finaleplads. Danmark skal også møde franskmændene ved VM i Katar om 2 måneder. Og den vandafvisende del af garderoben skal nok i spil i dag, for vejret det byder på skyer med regn eller byer. Dog kan der stedvis komme lidt sol over den østlige del af landet. Temperaturer op mellem 11 og 15 grader og let til frisk vind ved kysterne op til hård vind eller cooling. Det var nyhederne her på Radio 4, da klokken slog 7.30, og det var med Asbjørn Møller.
Lidt tidligere på morgenen talte vi om en diskussion, som godt nok udsprang af et konkret sted i landet, nemlig Aarhus, men som i virkeligheden var en principiel diskussion om det er tid til at indføre bilfrie søndage i Aarhus. Det mener Enhedslisten i Aarhus, som altså har lavet det her forslag, og det er jo altså noget, som man i virkeligheden også kunne gøre i mange andre byer rundt om i landet. Det har fået flere til at skrive ind på sms'en, altså den her snak om, hvorvidt man skal i lyset af en energikrise, miljøudfordringer og andre ting, indføre bilfri søndag.
Godmorgen, skriver vores lytter Kasper. Helt grundlæggende er jeg kæmpe fan af biler og den frihed, det giver. Jeg synes, biler i nærmest alle afskygninger er skønne, men når det er sagt, er det bestemt en tanke, man ikke bør afvise. Ideen om, at man den sidste søndag hver måned, for eksempel, holder bilfri søndag mellem 9 og 18, så er der mulighed for, at man kunne rejse ind og ud med den mængde energi og i øvrigt med klimaet i fokus. er det da sund fornuft at kigge den her vej. I øvrigt også med et kollektivt stop for at oplyse de reklame med... den taber lidt tråden der, men i hvert fald stor opbakning til princippet Bilfri Søndag fra vores lytter Kasper, der har skrevet på 1424.
Og motivationen fra Enhedslisten, der jo stod bag forslaget, var også at gøre noget ved luftforureningen, ved miljøet. Det er der en lytter her, der synes, man kunne gøre på en meget bedre måde. Hvis I vil gøre noget ved luftforurening, så gør noget ved afgiften på biler, så folk har råd til at købe en elbil. Og hvis Aarhus lukker ned om søndagen, så kører jeg da bare til Randers, Silkeborg og Viborg. Virkelig et dumt forslag. Og så sådan en emoji, der klapper sig selv på panden.
Klokken er 7:36. Tak for post. De pårørende og efterladte efter katastrofen på Scandinavian Star i 1990 vil have erstatning af den danske stat. Det sker efter, at en uvildig undersøgelse, bestilt af Erhvervsministeriet tidligere på måneden, konkluderede, at Søfartsstyrelsen skulle have foretaget en kontrol af Scandinavian Star, inden det fik lov at sejle med passagerer mellem Danmark og Norge. Første sejlads var 1. april 1990, og en uge senere skete den fatale påsatte brand. Formanden for den norske interessegruppe, Støttegruppen for efterladte og overlevende efter Scandinavian Star, Jan Harsem, har skrevet brev til erhvervsministeren her i Danmark, Simon Kollerup, hvor han beder om en dialog om erstatning.
Da vil en slik kompensation være en statens erkendelse av dette ansvaret. Men det vil også være en erkendelse ikke bare av det forholdet som handlet om tiden før katastrofebranden, men det vil også være en erkendelse av at overlevende etterlatte har fått en annen historie enn den som har vært korrekt gjennom 32 år, og det er også et belastende forhold.
Danske Mike Aksdal var med færgen. Det samme var hans bror og far og de døde i branden. Han mener, at en erstatning vil være en hjælp.
For det første så er der ikke noget med, at man bliver lykkeligere, men vi er blevet holdt hen med usandheder. Og for min del, helt privat del, så havde min far og min bror været i live i dag, hvis de her ting omkring de defekte branddøre, de havde været konstateret, som Søfartsstyrelsen selvfølgelig det skulle have gjort.
Mads Pramming er advokat hos Emer Pramming Advokater og har de seneste år ført og vundet sager mod den danske stat, blandt andet sagen om Godhavnsdrengene og sagen om de grønlandske eksperimentbørn. Godmorgen, Mads Pramming.
Godmorgen.
Hvordan ser du de pårørendes mulighed for at få en erstatning?
Jeg synes, det er lidt svært at vurdere det sådan helt præcist sådan med det materiale, jeg har nu. Men jeg ser bestemt, at der kan være nogle muligheder. Helt klart. Fordi den rapport, der er kommet nu, jo slår fast, at staten har gjort noget galt. Altså, at man ikke har foretaget den kontrol af sikkerheden, som man burde have gjort. Ikke? Og derfor kan man sige, at hvis staten havde gjort, som de skulle, så var ulykken formentlig ikke sket. Så
det er en rapport på...
Det er ansvar for staten, og derfor også nu.
Ja, der er 55 siders rapport, og den er ret entydig, sådan, særlig mod slutningen, hvor der står, at der burde have været foretaget det, der hedder havnestatskontrol. Skibet var registreret i Bahamas, og derfor var det de lokale myndigheder der, der stod for sådan den overordnede kontrol. Men helt lokalt i Danmark burde man have lavet sådan en form for, nu kalder jeg det stikprøve, fordi det er lidt mere gængs ord. Er det ikke nok, at to advokater bestilt af Erhvervsministeriet påpeger, at staten burde have stået for det her?
Jo, det tænker jeg. Jeg tænker, at det her det vil være et stærkt bevis i en sag. Ikke? Det er jo, en af dem er jo en juraprofessor inden for det her område, altså ansvar og erstatning, ikke? Der slår fast, at man burde have kontrolleret det her, og hvis man havde kontrolleret det, så kunne man have forhindret ulykken. Så det synes jeg er meget stærkt. Altså det er den rygende pistol i den her sag, som jo også er fuldt på sidelinjen. Altså over årene, ikke? Som siger, nu har vi ligesom en juraprofessor blandt andet, ikke, der slår fast, at staten har et ansvar her og ikke har gjort, som de skulle.
Ulykken her kaldes den største maritime katastrofe i nyere dansk historie. Færgen Scandinavian Star stævnede ud fra havnen og i Frederikshavn på vej mod Oslo, og så udbrød der altså en omfattende brand på færgen. 159 mennesker mistede livet. 33 af dem var danskere. Der er foretaget en masse undersøgelser af både, hvem der påsatte branden, og også nogle efterforskninger af et økonomisk spor, om der var forsikringssvindel eller ej. Der er en ekspertgruppe, der sidder med det, og der kommer først konklusioner til næste år. Så mordbranden som sådan er altså fortsat uopklaret. 482 mennesker var ombord på færgen og blev større eller mindre grad traumatiseret. Dem, der altså ikke mistede livet. Hvem kan få erstatning, tror du, Mads Pramming? Gælder det også dem, der for eksempel altså fik røgskader, som nu Mike Axdal, vi har talt med tidligere?
Ja, ja, helt klart. Altså, dem, der vil have erstatningskrav, det er, at man kan sige, der kan dels være sådan noget tårt, altså noget, hvad skal man sige, psykisk krænkelse, ikke? I form af, at man ikke har undersøgt det her ordentligt på noget tidspunkt. Så kan der være svir og smerte og hele det her. Men der kan også være sådan nogle helt rene økonomiske tab, såsom forsørgertabserstatning til efterladte børn, ikke? Der kan være varigt men, altså røgskader, det giver jo et varigt men, helt almindelige erstatningskrav. Så det, der er masser af muligheder for erstatning i det her. Ja.
Mike Axdal, som jeg lige refererede til, han var på skibet. Han arbejdede som håndværker, fordi det var ikke malet færdigt. Og fordi der var så meget at lave, havde han bedt sin far og bror om at tage del i arbejdet. Og det blev altså fatalt for faren og broren, der ikke kom levende ud af branden. Mark Axdal, han kæmpede sig ud, men fik også nedsat sin arbejdsevne, fordi han havde røg i lungerne. Han vil ikke sætte beløb på den erstatning, han håber, men det kan du måske hjælpe os med. Lad os lige først høre, hvad Mark Axdal selv siger.
Og så kan det størrelsen på en kompensation, der synes jeg, vi skal være fair at sige, at vi har en erstatningsansvarslov, og der må ikke gå politik i den del af sagen, og der synes jeg bare, at man skal bare bruge den lovgivning, man har i dag. Og det er, hvis nogen de forvolder fare for andres liv, eller hvis nogen er skyldige, andre kommer til skade, eller andre dør, jamen så er der en erstatningsansvarslov, der regulerer det her.
Mads Pramming, tror du, man kan gå efter den? Altså hvis nu jeg kører, gud forbyde det, en eller anden over, og vedkommende mister livet, så er der jo en tarif, som det udløser i erstatning. Kan man bruge den lovgivning?
Ja, det er præcis det, som du nævner nu, og som Mike Axdal beskriver der, ikke? At det er de helt almindelige regler om erstatning, altså hvor de tab, man har lidt, skal erstattes af den, hvis skyld det er. Og det tror jeg sagtens, man kan. Altså det, der sådan er den grå skygge hen over det her, det er jo, at det er 32 år siden, og der derfor kan være nogle forældelsesproblemer. Men altså hvis man ligesom fjerner det problem helt ud af ligningen, så ser det jo ikke anderledes ud, end at hvis der sank en færge i dag på samme måde, så ville dem, der var kommet til skade, selvfølgelig have ret til erstatning. Og det er jo bare det krav i virkeligheden, der er tale om.
Der er meget stor berøringsangst, når jeg har bedt mennesker om at udtale sig om det her. Men vi har selvfølgelig rakt ud til erhvervsminister Simon Kollerup, som har fået brevet, og som jo i virkeligheden også har bestilt den undersøgelse, hvor han nu har fået leveret et resultat, at staten er i den sidste ende medskyldig i de her dødsfald. Selvom staten selvfølgelig ikke var skyldig, at branden blev startet, så burde skibet slet ikke have sejlet den dag, hvor branden skete. Simon Kollerup vil ikke være med. Søfartsstyrelsen har jeg også været i kontakt med af flere omgange, både på mail og talt i telefon med en kontorchef. Fordi for det første vil vi jo gerne have en kommentar til det her. Der henviser man til alle mulige andre. For det andet kunne det også være meget rart at lave et interview, hvor man kunne tale om, kan det her ske i dag, og hvad er man blevet bedre til? Men der er simpelthen total radiotavshed i de myndigheder, der er anklaget i det her. Mads Pramming, det kan også være et udtryk for, at det her det er en stor sag. Altså, fordi vi taler vel også en erstatning på flere hundrede millioner, hvis ikke det er milliarder, når sådan et, hvis det er op i den størrelsesorden. Hvordan ser du på det fra din stol som advokat?
Altså, det er meget svært at vurdere, hvad der vil være af erstatningskrav i sådan en sag. Og jeg tror ikke, vi er oppe i milliarder. Det har jeg svært ved at forestille mig. Altså, men det er meget svært at lige vurdere det. Men det er da klart, at det sikkert er mange penge, og måske potentielt mange sager, hvis man går langt i forhold til at anerkende et ansvar uden at betale erstatning. Mm. Så jeg forstår da godt, at man er berøringsangst over for det. Jeg ser det egentlig også sådan. Det er rigtig fint, der sker noget nu. Altså den undersøgelse, der er bestilt nu, hatten af for det. Men jeg ser det egentlig næsten det her forløb, som om, at der er sket to ligesom forfærdelige ting, ikke? Og den ene er selvfølgelig, at man ikke kan kontrollere det her skib, og færgen efterfølgende synker. Men det andet er jo, at det tager 32 år at finde ud af, at man har gjort noget galt. Og det er jo ikke, fordi man selv, altså det, de efterladte her, har jo kæmpet for, at der var nogen, der skulle undersøge det her ordentligt. Altså, at det blev taget alvorligt og blev undersøgt. Og det er jo absurd, at det først sker nu. Og det synes jeg er meget problematisk af staten, at man ikke har undersøgt sit eget ansvar ordentligt før 32 år senere. Altså, det synes jeg også, altså det tror jeg også kunne medføre en vis berøringsangst overfor det, ikke? At hele den her del med, hvorfor fanden man ikke har undersøgt, om man gjorde noget galt før nu.
Tak skal du have, Mads Pramming, advokat hos Emmer Pramming Advokater, som altså vurderer, at de efterladte står med en god sag, nu hvor staten selv har påtaget sig et ansvar. Der er et møde i det, der hedder følgegruppen for Scandinavian Star på fredag. Der håber vi, at det politiske landskab åbner lidt mere op i forhold til at ytre sig om den her sag. Vi ved, at vi allerede nu har mulighed for at tale med Søren Søndergaard. Det gør vi altså om cirka en time, eller 50 minutter, lige efter nyhederne 8:30, som også sidder i Folketingets følgegruppe, og som er positivt stemt for at give de pårørende en form for erstatning.
Lige nu er klokken 7:46.
Vi gjorde det!
Missionen på Radio 4 er taleradio, der handler.
Vi kan godt lige gøre noget.
Ja!
Yeah. Ikke? Ikke bare tale.
Fra mandag til torsdag kaster Amalie Bremer og Tony Scott sig over en ny mission.
Vi to taler jo meget.
Mm-hmm.
Og så har vi en handlende kraft.
Ja, ja. Jamen, sådan har vi fordelt det.
Som er reporter, Rasmus.
Ah!
Når det rigtigt bliver svært, så siger vi, og nu stiller vi over til dig, Rasmus. Det skal du gøre.
Lyt til missionen mandag til torsdag fra 15 til 17. Radio 4 taler med Danmark.
Regeringen foreslår at forkorte vejen til en kandidatuddannelse. Altså at man i dag har 2 års kandidatuddannelse, at det skal gøres kortere. Det skal kun tage 1 år i flere tilfælde. Og på trods af en hård modtagelse fra det forslag, så er der faktisk også opbakning at hente hos en blå universitetsstuderende, som vi skal høre fra lige om lidt. I dag der går den klassiske vej gennem en universitetsuddannelse gennem først 3 år med bacheloruddannelsen, og så de her 2 år med en kandidat. Og det er altså de sidste 2 års kandidat, man her fra regeringens side foreslår at gøre op med. Statsminister Mette Frederiksen foreslår, at halvdelen af alle universitetsstuderende i fremtiden skal have en kandidatgrad på kun 1 år. Forslaget er en del af det reformudspil, som man har valgt at kalde Danmark kan mere hos regeringen, og det bliver præsenteret i dag kl. 11. Det kommer til at gå voldsomt ud over kvaliteten, og det vil også være et risikabelt eksperiment, lyder reaktionen på det her forslag fra rektorer, fra studerende og fra både akademikere og dele af erhvervslivet. Men det er altså ikke alle, der synes, at det vil være en dårlig idé med en kortere kandidatuddannelse. Sille Hall Eholm er kandidatstuderende i statskundskab på Københavns Universitet, og ved siden af det er hun også medlem af Københavns borgerrepræsentation for Venstre, og hun ville gerne have haft sådan en 1-årig kandidat.
Jamen, jeg er nu nået halvvejs i min kandidat i statskundskab, og er vist det, man godt kan sige, kalde godt og grundigt skoletræt. Og på trods af, at jeg faktisk allerede nu har både, jeg sidder i borgerrepræsentation, og jeg har studiejob, men er lidt i en situation, hvor jeg er nødt til faktisk at færdiggøre min kandidat for at kunne komme op på et ordentligt løntrin, og også og have de samme muligheder som mange af dem, der færdiggør kandidaten. Så tror jeg, at for mig personligt ville det passe ekstremt godt ind og have mulighed for at tage en 1-årig kandidat, fordi at jeg ville kunne få en kandidatuddannelse. Måske er jeg kunne få noget mere undervisning, noget mere feedback, det der blevet sparet rimelig meget på statskundskab, og jeg ville kunne få nogle af de samme muligheder, men på kortere tid.
Det lyder som om præmissen i dit regnestykke er, at du alligevel ikke vil lære noget på det sidste år. Tror du ikke, du ville det?
Jeg vil sige, jeg tror, at det er jo ikke, fordi jeg ikke lærer noget med den undervisning, jeg har nu, men jeg må også sige, at med de 9 timers undervisning, jeg har om ugen, og altså, der er ikke engang nogen mundtlige eksamener nærmest, og jeg skal ikke forsvare mit speciale mundtligt, fordi det er blevet sparet væk. Der vil jeg sige, der tror jeg hele præmissen om at sige, at man omlægger det sådan, at man i stedet for at have 2 års sådan halvmiddelmåde undervisning, så kunne have 1 år, hvor der måske rent faktisk var lidt mere undervisning, så kunne det også være, at jeg sådan personligt ville rent faktisk altså gå til det på en altså jeg måske ville ikke nogen flere kræfter i det, og at jeg også ville have et indtryk af, at det ville blive krævet mere af mig, fordi i dag der, er det lidt bare noget, jeg skal have overstået for at kunne få et diplom, for at kunne komme ud på arbejdsmarkedet på et ordentligt løntrin.
Siger altså Sille Hall Eholm, som er en af dem, der ved, hvad det vil sige at være kandidatstuderende, fordi hun selv er det i statskundskab på Københavns Universitet. Hos Dansk Industri, der mener man, at det er svært at argumentere for, at en kortere uddannelse også bliver en bedre uddannelse. Og det betyder også, at en af erhvervslivets helt store brancheorganisationer altså ikke kommer til at bakke op om det her forslag fra regeringen. Men det synspunkt er Sille Hall Eholm ikke enig i.
ville jo lidt kræve, at man hoppede på den præmis om, at længere uddannelse altid er bedre uddannelse. Og det tror jeg simpelthen ikke på. Jeg tror, at længere uddannelse kan være bedre uddannelse, hvis at det også er, altså at der er høj kvalitet i den uddannelse, man får. Og der tror jeg, at i hvert fald som vores uddannelsessystem er indrettet i dag, og nu kan jeg jo igen personligt kun tale ud fra den hverdag, jeg kender fra statskundskab, der er der bare blevet sparet rigtig meget, og fagligheden er ikke, hvad den har været, har jeg ladet mig fortælle. Igen, jeg skal ikke engang forsvare mit speciale mundtligt, det er sådan rimelig konkret tilfælde. Jeg har 9 undervisningstimer om ugen. Jeg vil langt hellere have en 1-årig kandidatuddannelse, hvor der rent faktisk er tid til, at jeg kan fordybe mig, at der er undervisningstimer, at der er feedback, at jeg rent faktisk bliver sat nogle flere krav til mig, fordi jeg synes ikke, der bliver sat særlig mange krav til mig som studerende i dag, og at det så er på kortere tid, fordi det tror jeg egentlig, at sådan fagligt set vil jeg komme ud med det samme udbytte, som jeg gør nu.
Så lød det altså fra Sille Hall Eholm, som er kandidatstuderende i statskundskab, og ved siden af det også medlem af Københavns borgerrepræsentation for Venstre. Klokken er 8:09.
Fremtiden bliver stram. Der er ikke mange penge at gøre godt med. Sådan har statsminister Mette Frederiksen sagt tidligere om den kommende 2030-plan for dansk økonomi, som regeringen vil præsentere i den her uge. Statsministeren holdt tale på Dansk Erhvervs årsdag, og der sagde hun, at regeringen vil præsentere en plan, citat, der viser en ansvarlig økonomisk vej ind i fremtiden, der er brug for en sikker hånd på rattet. Så der bliver ikke råd til mange dyre, citat slut. Og nu siger jeg, der bliver ikke råd til mange dyre valgløfter i den valgkamp, der er på vej. Regeringen spår, at Danmarks økonomi får en gennemsnitlig vækst på omkring 1% frem mod år 2030. Og den plejer at være lidt over 2%. Søren Hove Ravn er lektor ved Økonomisk Institut på Københavns Universitet. Godmorgen.
Godmorgen.
Du skal nok få lov at svare på, om det er en realistisk fremskrivning, men først og fremmest, det lyder jo lidt same. 1-2%. Hvorfor er der så stor forskel på, om økonomien stiger med 1 eller 2?
Ja, det kan man sige. Det er heller ikke noget, man sådan vil mærke. Det er noget, vi vil komme til at mærke sådan fra den ene dag til den anden, eller for den sags skyld, nødvendigvis fra det ene år til det andet. Men hvis man sådan begynder at tage det her lidt halvlange lys på frem mod 2030, så bliver det faktisk til en hel del, for der akkumulerer det sig jo op, kan man sige, hvis vi hvert år, hvis man forestiller sig, hvis vi tegner 2 grafer, og den ene stiger hurtigere end den anden, jamen så for jo længere tid der går, jo større bliver afstanden mellem de 2 grafer. Det er ligesom det, der det koger ned til, ikke? Og det handler om, hvilken velstandsstigning vi får, og der er det selvfølgelig væsentligt, om den bliver dobbelt så høj, som det jo trods alt er, 2% point om året, snarere end 1% point, bare for at tage de 2 tal, du nævner.
Ja, og det her det er jo nogle tal, der har været fremme i Berlingske, som har dækket en fin artikel her til morgen, og det er derfor, vi har fået fat i dig, Søren Hove Ravn, fra Københavns Universitet. Hvad siger du egentlig til den her fremskrivning, altså at dansk økonomi står til at stige med 1% i de kommende år frem mod 2030?
Men jeg tror, jeg var nok en lille smule overrasket, ikke sådan helt vildt chokeret, men en lille smule overrasket over, at tallet var så lavt. Jeg havde nok troet, det ville være en lille smule højere, men det dækker selvfølgelig over det, vi kan kalde for en form for demografisk modvind. Hvad mener jeg med det? Jeg mener, at det, der selvfølgelig sker i de kommende år, det er jo, at de årgange, der går på pension, forlader arbejdsmarkedet, det er relativt store årgange, altså nogle af de her efterkrigsårgange, som vi har hørt meget om, også i andre sammenhænge. Og de årgange, der kommer ind på arbejdsmarkedet, de er simpelthen ikke lige så store. Så det vil sige, at helt lavpraktisk, så bliver arbejdsstyrken mindre, og der kommer til at være en negativ vækst i arbejdsstyrken. Altså, vi kommer til at blive færre på arbejdsmarkedet. Og det er selvfølgelig en del af forklaringen, det kan man også se, hvis man regner. Hvis man kigger ned i detaljerne i regeringens regnestykke, så altså, er det en hel del af forklaringen, der kommer derfra. At vi simpelthen bliver færre på arbejdsmarkedet, og det gør selvfølgelig, at vi alt andet lige kan producere mindre.
Mm. Der er masser af sorte skyer over vores fremtid i øjeblikket. Kan man overhovedet spå om, hvordan de næste 8 år kommer til at forme sig? Altså, vi hører hele tiden ordet recession, og nogen siger dyb recession, hvilket betyder, at økonomien går baglæns flere kvartaler i træk. Hvad siger du til det?
Jamen, det hjælper faktisk næsten, og det lyder måske lidt paradoksalt, det hjælper faktisk næsten i forhold til, hvor nemt eller svært det er, så hjælper det lidt at skubbe det lidt længere ud i fremtiden. Det punkt, man sikkert sigter efter, det kan lyde en lille smule paradoksalt, men det er fordi, på det korte sigt, altså det næste år eller 2, der er der en masse usikkerhed omkring. Er der høj eller lavkonjunktur? Hvordan udvikler inflationen sig? Hvad gør centralbankerne? Og alle de her ting, som vi hører om i medierne på en daglig basis. Når Finansministeriet laver den her øvelse med at kigge frem til 2030, så siger de, jamen vi ved sådan set ikke, om der er høj eller lavkonjunktur i 2030. Det kan vi jo ikke rigtig byde på nu. Så nu lægger vi ind som forudsætning, at konjunkturforholdene nok er omtrent neutrale i 2030. Det er ikke en fremskrivning, det er ikke fordi, de siger, at det bliver så, eller det er ikke en prognose, det er ikke fordi, de siger, at det nødvendigvis bliver sådan. De siger bare, at på et eller andet tidspunkt i fremtiden, så kommer vi jo til at være i en neutral konjunktursituation. Lad os sige, at det er i 2030, og så regner vi på, hvordan der ser ud der og frem mod den. Altså, så lægger man en eller anden tilpasning ind, hvor man siger, fra den nuværende konjunktursituation, hvordan kommer vi frem mod mod den her neutrale situation lidt før 2030 og bliver der i noget tid. Og så kan man ligesom regne på det og sige, hvis vi hverken er i højkonjunktur eller i lavkonjunktur, hvordan ser de offentlige finanser så ud? Og det er det, der egentlig er det relevante at gøre, når man skal have de lidt længere briller på.
Nu er der jo lange briller på nogle af de her regnestykker, Søren Hove Ravn, men der er jo også en nært forestående valgkamp.
Og ja, det må man sige.
Hvad den her økonomiske udsigt, det betyder at det er forbudt at bruge alt for mange penge. Hvad kommer det til at ændre i den kommende valgkamp, tror du?
Ja, men jeg tror, at det, som politikerne godt kan se med den her plan, det er, at hvis man bare tager det råderum, der er, så at sige, man kan udregne det her finanspolitiske råderum. Og det, vi kan se, det er, at der er meget af det, som egentlig allerede ser ud til at være brugt. Noget af det bliver brugt i det her forsvarsforlig, som mange af partierne lavede i foråret. Vi ved også, at hvis man skal dække det her demografiske træk for de offentlige udgifter, det som jeg talte om tidligere, at i takt med, at de store efterkrigsårgange trækker sig tilbage, så bliver de jo så i stedet pensionsmodtagere, og bliver måske også nogen, der trækker mere og mere på sygehusvæsenet osv. Hvis man skal dække det, så ryger en stor del af det, der hedder det finanspolitiske råderum allerede. Og det, jeg tror, det vil betyde, det er formentlig, at politikerne vil i lidt højere grad, nu er det selvfølgelig valgkamp, så det er måske ikke der, man lige har lyst til at finde de upopulære forslag fra, men lidt højere grad skulle have penge med til bordet, når de kommer med forslag, der skal forhandles om. Det er spørgsmålet, om vi ser det allerede her i valgkampen. Jeg tror i hvert fald, det er noget, vi vil se i de kommende år, at når politikerne kommer med forslag og siger, at jeg vil gerne bruge penge på det eller det, så vil de i højere grad også blive afkrævet, at de skal have finansiering med og sige, at jeg vil finde pengene her eller her. Om det kommer til at ske allerede i valgkampen, er jo altid lidt tvivlsomt, fordi det er selvfølgelig sjovere at dele pengene ud, end det er at komme med finansieringsforslagene. Så om de lige husker det lige nu, det tør jeg ikke lige love, men det tror jeg vil blive et tema i de kommende år i hvert fald.
Så lød det fra Søren Hove Ravn. Tak skal du have.
Velbekomme.
Lektor ved Økonomisk Institut ved Københavns Universitet, der altså hjælp med at vurdere, hvordan fremskrivningen ser ud frem mod 2030.
Klokken er 8:03.
Nu der spørger om energikrisen lige efter nyhederne. Spørgsmålet er, om vi skal tage eludsigten nu.
Ja, lad os lige gøre det.
Det er en hæderlig dag. Nå. Strømmæssigt. Hvis nu, du var jo tidligt op.
Ja.
Startede du vaskemaskinen klokken 4?
Nej, men jeg havde faktisk en opvasker kørende, da jeg tog afsted.
Åh, kloge dig. Fordi strømmen kostede under 1 krone per kilowattime på daværende tidspunkt. Det er dyrt nu, for nu er alle jo i gang. Men det er mellem 12 og 16, du skal slå til. Der ligger prisen mellem 1,5 og 2 kroner per kilowattime. Det er en nogenlunde normal pris, ikke?
Åh, det er da sådan, det kan man da godt overskue.
Det her, det er jo relevant for dem, der har bevægelige elpriser. Altså bevægelige fra time til time. Og det er noget, du kan tale med dit elselskab om, hvorvidt du har. De fleste har en eller anden form for fastprisaftale, hvor det enten bliver fastsat over en lang periode, eller hvert kvartal, eller sådan noget. Men dem, der har de helt bevægelige, skal vide, at du skal bruge strøm mellem 12 og 16. Du skal lade være mellem 18 og 21. Der er prisen over 3 kroner per kilowattime. I de her eludsigter, der plejer vi at lægge en lille oversigt ind over, hvad det koster at bruge et bestemt apparat.
Ja.
Og jeg har tænkt på det apparat, der hedder Folketinget.
Ja, det er jo et stort apparat.
Det er et kæmpe apparat. Ja. Og lad det da være en lille quiz, fordi en almindelig person, en gennemsnitsdansker, bruger omkring 1600 kilowattimer el om året.
Ja.
1600, det svarer vel til rundt regnet lidt mellem 4 og 5 om dagen, ikke?
Jo.
Nå, de der 1600, hvis du nu tager det ind i dit hoved, hvor mange gange gennemsnitsdanskeren forbrug, tror du Folketinget bruger om året? Jeg har været inde og kigge i deres grønne regnskab.
179.
Oh, you wish.
Ja.
Nej, det er mere. Det er næsten, det er næsten 2.000 gange.
Hold da op.
Det er jo altså også et sted, hvor der kommer mere end 179 mennesker. Det skal vi huske at sige.
Ja, det er klart. Men hvad bruger de dog strøm på, tænker jeg lige?
Ja, altså...
Udover lys.
Jeg kan tale for egne vegne og sige, hvis Radio 4 Morgen sender fra Folketingets åbning, det gør vi jo den 4. oktober, så kommer jeg til at have indtil flere bærbare computere, vi skal have sådan en eller anden. Det er Anders Magnussen, der står for at få det sendt ud, men der er en eller anden maskine, der skal sørge for, at signalet bliver sendt osv.
Der skal meget til.
Ja, og så er der jo lamper, der bliver tændt, men de har varslet i øvrigt, at de skruer ned til 19 grader.
Okay.
Så jeg kommer til at stå i min islandske sweater.
Ja, det skal du da have på den dag. Ja. Det er næste uge, at I får fornøjelsen af det. Vi skal lige nå at sige, at du jo altså kan sende dit spørgsmål til dagens spørg om energikrisen. Det med Anders Overvad, han er chef, analytiker af Tænketanken Europa, og kan svare på en hel masse spørgsmål om energikrisen, energipriser og lignende. Send dit spørgsmål til ham på 1424, så kommer det med her efter nyhederne, som du får nu med Asbjørn Møller.